Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I denne episoden snakker vi om bilene vi har kjørt I det siste. Davin har rattet en tysk bil som fransk, og jeg har rattet en fransk bil som fransk. Og vi har fått et artig innspill fra en lytter som ville at vi skulle snakke om små pickuper, og det har David skremmende mye informasjon om, må jeg si. Så spenn dere fast og få med dere dette. De som kjenner meg og får litt snapper av meg I ny og ned, vet at jeg kjører mye forskjellige biler. Og så var det en som spurte, kjører du bare sånne heftige SUV-er? Og svaret på det nei. Jeg har nå hentet en Peugeot E208, som da den minste elektriske Peugeoten på denne Stellantis-plattformen som jeg ikke husker navnet på, men som sikkert heter et eller annet spesifikt.
CMF. Tror jeg kanskje. CMP.
CMP, naturligvis.
Yes, sir.
Det kommet noen små oppgraderinger på den bilen. Jeg tenkte, jeg må ta meg en liten tur. For de som har lyttet litt til denne podcasten, så vet man at Marius Mørk Larsen, som jo har byttet jobb fortsatt, og ikke lenger befinner seg I studio, han var veldig begeistret for denne bilen. Vi hadde den første typen på test, ja, det begynner jo å bli noen år siden nå, I alle fall 2-3 år siden sist, kanskje. Tre, det så mye som det?
Ja, det tror jeg nok. Det jo, jeg var jo en av de første som kom ut av disse elbilene fra Stellantis. Så den har vært med oss noen år, den 208 da.
Ja, den har jo egentlig det, og du, kjære lytter, tenker, hvorfor I all verden lytter jeg til en bilpodcast hvor man bruker masse tid på å snakke om en liten Peugeot? Men jeg synes det var litt interessant likevel. Den har fått en ny motor, jeg blitt opplyst, og den har en rekkevidde på rett over 400 kilometer. Så jeg kastet meg I bilen I går og skulle kjøre så langt det gikk omtrent. Hvor langt tror du jeg kom, David?
Jeg tror du kom... Ja, utnyttet du på en måte hele rekkevidden? Var det en slags rekkeviddetest du gjorde?
Det var det. Jeg ladet opp til 100, og da var bilen varm.
Ja.
For den var jo da inne I garasjen her på Smestad, og satte kursen på min vante testrute.
Kan du si hvor den testruten går?
Den går, ja, jeg har forskjellige testruter, men dette her en som passer seg, og den går mye motorvei på retning Strømstad. Det en fin liten destinasjon. Så jeg har noen ruter som strekker seg litt oppover, innover I Sverige også, noen som har litt mer svinger, og noen som litt mer motorvei. Men jeg liker den som har motorvei, fordi den skiller seg litt fra den NAF-testen som ganske snill. Den har jeg aldri kjørt, men jeg har sjekket ruten ganske nøye. Du har jo kjørt den NAF-rekkeviddetesten flere ganger.
Ja, jeg har kjørt den. Og den selv om den går litt oppover, så den snill, som du sier. Det går sakte, lite motorvei, og det jo ting som elbiler liker godt, så det jo spennende at du kjører med litt høyere hastighet på motorveien en god stund da.
Jeg banker på I 110 km I timen, som jo elbiler ikke noe så spesielt glad I, men jeg synes at testen interessant, for det jo mye motorvei hvis man skal, ja, for eksempel oppover Gudbrandsdalen, Hafjell, la oss si at det en aktuell destinasjon, om ikke så alt for lenge, for en god del folk, og det jo klart, man vil jo komme frem, men du skulle gjette.
Jeg skulle gjette, og jeg gjetter 237 kilometer.
237, ja. Ja det er konservativt.
Ja.
Jeg fikk et avvik på cirka 25 prosent. Så bilen skal gå rundt 400 kilometer, og jeg kom 300 kilometer.
Men det var da egentlig ganske bra.
Jeg synes også det var ok.
Ja.
Så satte jeg bilen på lading, da hadde den sa ifra om at den ville lades på 12%. Ja. Så kjørte jeg ned til 10%, da hoppet jeg rett på en lader, ikke noe forvarming, det det jo ikke på den bilen.
Men da hadde du hadde kjørt 300 kilometer når du var på 10%?
Mm.
Ja. Så da hadde den jo gått enda en god slump lenger.
Ja, jeg tror det.
Men du vet, det litt tingen med 208 og også de andre av de små Stellantis-bilene som Opel Corsa, fordi at de jo såpass små og lette, og det skal jo også sies at disse Stellantis-bilene ofte, de godt konstruert sånn sett med tanke på vekt, for de er forholdsvis lette til å være elbiler. Ja. Og når du får denne batteripakken som omtrent lik ganske mye større biler som nye Peugeot 308 og Opel Astra, da, ned i disse småbilene i den tradisjonelle B-segmentet, småbilklassen, så har de jo faktisk ganske god batterikapasitet og rekkevidde for det segmentet, og du får jo selvfølgelig mer kilometer ut av bilen når den mindre og lettere med samme batteri enn en som større og tyngre.
Mm, det helt riktig, og den lader jo på 100 kilowatt. Hurtiglading, den spratt rett opp på 102, jeg tror kanskje jeg så 103 kilowatt på en 225 kilowatt lader som jeg fant.
Det også var ganske bra. Lå den der noe særlig lenge, eller følte
du
noe på det?
Ja, en liten stund før den jo begynte å dale, men slett ikke verst det heller. Man klager jo litt, vi biljournalister klager jo litt på denne dårlige ladehastigheten som en god del biler har, men man må ha så mye mer. Det var i hvert fall den klarte å ta imot mye, så slett ikke verst. Brukte en halvtime på å lade til 80%.
Ja,
så det, jo,
det jo det den skal gjøre på papiret omtrent.
Ja, det skal sies da, det var jo ganske varmt ute. Det var 10 grader nede i Østfold.
Ja, det hjelper litt. La du merke til forbruket, gjennomsnittsforbruket?
16 kWh per 100 km.
Ja, det interessant. Jeg gjorde noe ganske lignende i går med Opel Astra Electric, bare at jeg kjørte nordover.
Som jo samme bilen, bare i stasjonsvogn, og mye...
Den jo litt lengre aksjelavstand.
Men det samme plattformsmotoren foran, det samme motor på de to bilene, ikke det?
Det samme motor, ikke samme plattform. Jeg tror Astra 308 på en ombygd EMP2-plattform.
Ah.
Mens, ja, så det litt forskjell, men Astra jo fortsatt en lav bil, som du får litt nytte sånn aerodynamisk når det kommer til rekkevidde.
Den første tyske elektriske stasjonsvognen ever, egentlig?
Ja, det må det vel være.
De slo både Audi og BMW på målstreken, det synes jeg litt gøy.
Ja, det
må jo. De rekker tunge til de store, tunge tyske.
Ja, jeg kjørte jo litt fortere, det ikke veldig mye, for det ikke lov, men...
veldig riktig.
Ja. Ja. Jeg tråkket på litt rann i går, kjørte Oslo-Elverum og tilbake til Oslo, for jeg hadde et kjapt ærend der oppe, og der det jo motorveien med 110-grense nesten hele veien nå.
Mm.
Så den, det var litt kaldere, så den bilen brukte nok litt mer og gikk litt kortere. Jeg gjorde ingen målinger eller noe sånt, men jeg hadde et høyere forbruk, jeg lå på litt over 20.
Åja, såpass mye,
ja.
Jeg har også kjørt en Astra. Jeg liker de Stellantis-bilene for tiden.
Ja,
en litt artig ting at både den 208 som jeg har kjørt nå, som jo en oppgradert bil, og derfor jeg satte klørene i den, og den Astraen som du kjører, som helt ny, har den samme PSA-nøkkelen som min brors gamle Citroën, som fra 2014.
Det noe som henger igjen, og noe som har smittet over til Opel. Der var kanskje, hvis Opel kunne ha beholdt en del detaljer når de gikk fra General Motors til Stellantis, så kunne de jo kanskje ha beholdt nøklene sine, for de var vel litt mer snertende og stilige, de siste GM-relaterte nøklene.
Tror jeg første gang vi hører i denne podcasten noen som sier at Opel-nøkler snertende. Vet jeg ikke om jeg kan stille meg bak.
Ja, til sammenligning med, hvis du sammenligner med Peugeot-nøkkelen, så den litt slankere, litt tynnere, litt mindre, og har... Jeg vil si 20% bedre design.
Ok, vi 20%. Ja, altså en liten dose bedre design.
Helt
men det der med nøkler interessant, for hvilke biler det egentlig som har snertende nøkler? Vi har jo diskutert dette tidligere I podcasten. Jeg har noen, hadde da noen teorier rundt det, men siden du jo ny og har jobbet som biljournalist lenge og vært borte og tafset på mange nøkler, så må du jo ha noen meninger om, om dette.
Ja, jeg vil jo helst ha, har jeg funnet ut, så liten nøkkel som mulig.
Jaha, jeg kanskje til og med ingen nøkkel, type Tesla-nøkkel?
Nei, det tror jeg kanskje blir litt for high-tech for meg.
Åja?
Jeg vet ikke, det har jeg aldri, jeg har egentlig aldri prøvd sånn mobil...
Hæ? Nei. Har du ikke prøvd det?
Nei.
Og det funker så bra.
Ja, det gjør det.
Ja.
Det du trenger jo... ikke å gjøre noen ting, du bare har telefonen I lomma og tar opp døra altså, og kjører.
Altså, virkelig, når vi henter en Tesla-pressebil, så har vi på forhånd fått en mail... med en mail I mailen, en mailadresse og en kode, og da putter vi bare det inn I Tesla-appen, og da alt om bilen tilgjengelig fra første stund. Og du bare parrer nøkkelen, så du legger den, du får et sånt lite plastkort, men det blir alltid redd for å miste, så det pleier å ligge på kontoret ganske så kjapt, og så gjør du bilen, legger du nøkkelen inn I appen, ja. Det tar 2 sekunder, det helt genialt, og jeg har prøvd å gjøre det på litt andre pressebiler, og det sånn, fyll inn chassisnummer, 523 bokstaver og tall her, og så ja, gjør man det, og så står det og surrer, og så det en sånn sirkel som går rundt og rundt på en eller annen app som dårlig, og så tar det lang tid, og det altså apper og Tyskland, altså den serveren som Audi brukte, for å administrere denne appen sin til e-tron da den var ny. Mm. Den serveren tror jeg var på størrelse med en sukkerbit, cirka,
ja.
Der omkring. Ikke veldig imponerende, og jeg tipper de kommer til å skjerpe seg mye på det. Men når det kommer til nøkkel, og bare ha mobilen I lommen, altså jeg har mobilen på meg hele tiden. Dette hadde kanskje vært et problem for moren min, som av og til ikke har mobilen lett
tilgjengelig. Det selvfølgelig litt verre. Nei, men kanskje du har rett. Kanskje jeg burde prøve dette her og se om jeg liker det.
Jeg litt sjokkert, David, over at du ikke har testet dette nøkkelfri systemet.
Det litt dårlig, kanskje. Jeg har kjørt litt for, kanskje jeg har kjørt for lite moderne elbiler.
Nei, det har du ikke. Du har kjørt alt. Men du har kjørt de nye Teslaene, har du ikke?
Ja, jeg har det, men jeg har kjørt med kort stort sett.
Mm. Så har du ikke giddet å gjøre den der lille manøvren hvor du legger det inn på mobiltelefonen?
Nei.
Men det det, men det da. Altså, folk, nå har jo stort sett alle nordmenn født etter 1990, kjørt en eller annen Tesla, mest sannsynlig, og da har man jo opplevd litt grann, men å eie en, jeg har aldri eid en Tesla, men jeg har jo kjørt alle modellene 10 ganger, så vi jo ganske godt kjent med det, og det at du har mobilen I lommen, og bilen ikke har noen nøkkel, det ikke noe start, altså det funker veldig bra. Da må man lure litt på hvorfor har man denne fysiske nøkkelen egentlig, når man kunne gjort det på den måten, hvis man har software og du har server og alt det der funker, og man har internett og sånn. Ja, det klart, det jo litt småskummelt hvis man et sted uten dekning og så videre. Det kan jo bli litt problemer, men...
Det kan du gjøre, men det ikke dette bare...
Det veldig sømløst.
Ikke dette bare en av de tingene som gjør at folk blir litt glad I å kjøre Tesla?
Jeg tror det.
Alt enkelt og funker stort sett som det skal,
yep.
Og ja, bare mer ukomplisert enn hos en del andre.
Ja, og når da det EDB-messige funker, så det egentlig ganske nice. En ting som jeg synes litt irriterende med disse Stellantis-bilene at du må holde inne startknappen veldig lenge. Har du lagt merke til det?
Det har jeg lagt merke til, men jeg kjørte jo Peugeot nye 3008 for en uke eller så siden. Der testet vi dette, og der det nå den første Stellantis-bilen på lenge, hvor du slipper å holde startknappen inne unaturlig lenge.
Ja, for det holder ikke å trykke.
Nei.
Du må trykke og holde litt. Spurte du noen ingeniører hvorfor det var sånn?
Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
Mm.
Det burde jeg gjort, men ja. Men
that is a very good question. I don't know if we have the answer to that.
Ja, eller så bare, det jo fransk, men det kan hende de bare hadde sett dumt på deg og svart på noe annet. Det gjør de jo
ofte. For det har skjedd meg på pressetur. Det var en gang for fryktelig lenge siden var vi I Portugal og kjørte Citroën C4. Picasso,
Oi.
Den som hadde der glasstaket som strakk seg.
Flerbruksbil?
Ja, rett og slett. Dette veldig, veldig lenge siden. Og da hadde jo, dette jo så lenge siden at det å ha navigasjon I en fransk forholdsvis rimelig bil var litt eksotisk, men disse pressebilene hadde jo det, vi var I Portugal. Og så spurte jeg da, for vi fikk jo utdelt en iPad med sånn piler og noe kart og noe greier for å finne frem, mens vi var ute og testkjørte. Og da spurte jeg en sånn fransk dame, du, hvorfor bruker du ikke navin I bilen? Og da klarte hun ikke å maskere sin oppgitthet over dette idiotiske spørsmålet fra en journalist. Så da himlet hun med øynene, Og så forklarte hun veldig, veldig raskt at denne måten med piler og kart, det er slik vi alltid har gjort det, og det akter vi å fortsette med i alle fall en stund til.
Ja, så der, de slutta med det, de også.
Ja, de gjorde det til slutt.
Ja.
De gjorde det til slutt. Var på pressekjøring med Fiat i Torino, og da hadde noen kjørt rundt og satt opp piler rundt omkring på ruten, så det var fryktelig mange piler.
Ja, men du, det gjør de noen ganger fortsatt.
Men det er litt gøy.
Som en slags sånn dobbeltsjekk.
Ja.
Og så hender det seg, de legger jo opp flere forskjellige ruter, og du har lang rute, kort rute, motorveirute, svingete veirute som du kan velge mellom.
Blå og rød pil.
Helt riktig, så du kan komme til sånne lyktestolper på landsbygda i Frankrike eller Spania, og så plutselig henger det en sånn selvlysende grønn, oransje, rød og blå pil. Og de kan gå ulike veier, og det er jo bare for å liksom, en slags dobbeltsjekk at ikke du kjører feil da.
Ja,
men biljournalister kjører jo feil hele tiden, til tross for god navigasjon og piler.
Ja, så et lite innblikk i biljournalistenes verden, hvordan det er å teste bil. Den nye Peugeot du nevnte, hvor var det dere kjørte den?
Det var i Frankrike rundt Cannes.
Så Route Napoleon oppi der?
Nei, bare på bygda litt rundt. Mest ja, litt bykjøring, og så litt sånn snill landeveiskjøring nede på flata liksom. Vi var ikke så veldig mye oppi. Jo da, vent da. Vi hadde ett sånt skogsparti som var skikkelig svingete.
Ja.
Og der kom det en lokal franskmann opp i bakspeilet.
Selvfølgelig.
Han hadde dårlig tid.
Han kjørte 205 diesel.
Vanligvis gjør han det.
Som dunstet litt.
Men han kjørte en litt uvanlig bil til å være en sånn hissig franskmann som skal kjøre veldig fort på de veiene. Han kjørte en Volvo S90.
Oi, det var veldig uvanlig.
Ja, men denne veien var utrolig, utrolig svingete, sånn at du kunne ikke holde fartsgrensen. Hvis du kjørte fartsgrensen, så kjørte du av veien mange steder.
Mm.
Dermed ble dette et lite res innenfor ganske kontrollerte former, og vi kjørte tidvis absolutt alt det den Peugeoten gikk.
Mm.
Og han, men han tok oss på rettstrekkene, faktisk. Den Volvoen hadde nok litt motor, men i svingene, der pysa han litt ut.
Ja.
Det var moro, da.
Ja, det er gøy.
Ja.
Ja, det er litt sånn det skal være. Jeg føler alltid det er en eller annen sånn lokal helt som bare skal forbi.
Ja.
Det er slik det må du, være.
Du, en siste ting om den 208'en.
Ja.
Hvis du tenker på rekkevidden, det kommer jeg på her en dag, for jeg har jo mange gamle småbiler, og vi klager litt over at en del biler kanskje går 35 mil og sånn, men for småbiler er egentlig ikke det så verst, for mange av disse gamle småbilene mile, de går ikke mer enn 30 mil, de får jeg må fylle bensin.
Men fikk du det der poenget mitt om at det tok en halv time å lade den? Hvor lang tid tar det deg å fylle opp en av dine Fiat'er?
Det kan ta ganske lang tid.
Tar det en halv time?
Ja, hvis det tanklokket begynner å krangle, som det innimellom gjør,
ja,
da kan det fort ta ganske lang tid, ja, og spesielt om vinteren. For da, Fiat har jo en type tanklokk hvor du må låse opp med nøkkel. Du kan kun låse opp med nøkkel. Ikke bare vri. Og dermed så må, hvis det er vinter da, og det er ikke noe beskyttelse over dette her, så det fryser jo hele tiden om vinteren.
Selvfølgelig. Det er ikke noe frysing i Italien.
Nei, ikke sant?
Det var ikke i alle fall.
Nei, de
holdt ikke på med det i Torino.
Nei. Og det er jo en stålsylinder også.
Men er det lås både på klaffen og på selve lokket?
Nei. Ingen klaff. Dette er jo rimelige biler. Det er bare...
Det er ikke noe klaff.
Nei, du stikker nøkkelen inn i siden på bilen nærmest, da, og vrir rundt og trekker ut tanklokket med nøkkelen.
Riktig, ja.
Så da på vinteren så kan det ta godt over en halvtime, for da må du jo ha med deg varmt vann i pose og legge mot og holde på.
Der ser man. Ja. Verden har gått videre. En halvtime lading, en halvtime fikling med en italiensk nøkkel. Mye det samme.
Ja, faktisk. Ja,
der ser man. Den har ganske nice stereoanlegg, den E208 fant jeg ut.
Og har den det?
Til å være en ganske rimelig bil. Den koster 360 000 kroner. Synes ikke det var så verst det?
Nei, det er ok.
Synes det er ganske mye bil for pengene. Så hadde jo noen timer bak rattet til å tenke på denne bilen. En ting som jeg var litt overrasket over, var at den ikke var enda mer sportslig. For den bilen jeg kjørte var gul, litt sånn godterigul, vil jeg si.
Ja, den ser sportslig ut, både på utsiden og innsiden.
Yes, så kjørte jeg på mine vante svingete veier, naturligvis. Og jeg hadde kanskje forventet at den var enda litt mer sånn engasjerende.
Ja, var det hadde noe med vinterdekket å gjøre?
Nei.
Ikke så mye?
Nei. Ingenting med det.
Nei.
Null. Litt, kanskje.
Men den var ikke spesielt morsom å liksom kaste nei, litt for fort inn i
sengen. Nei, den var ikke spesielt morsom. Den var helt grei.
Ja.
Men du kjenner at det du mente jo at det var lite vekt. Nå husker jeg ikke hvor mye den veier, men sikkert 1600 kilo, vil jeg tro. Kanskje mer.
Skal vi se.
Så et tonn mer enn de lille Fiatene dine. Så den krenget litt. Jeg hadde kanskje håpet at det var enda litt mer tilbakemelding fra rattet når du var litt sånn mid-turn, når du allerede hadde lagt inn litt, ja. Litt styring, at det var ganske lite dreiemoment som måtte til for å vri på rattet, og det, liksom, det ble ikke noe mer feel. Jeg følte liksom ikke at jeg tok på veien med hendene mine da jeg kjørte på de svingte veiene.
Nei, men det tror jeg kanskje litt av problemet også med det lille rattet tipper så, fordi at på den ene siden så gjør du jo rattet er så lite at det blir på en måte litt mer, det blir litt mindre utveksling, altså det føles veldig direkte på styringen i en del bilmodeller, men jeg tror ikke det blir noe lettere å videreformidle styrefølelse i det lille rattet.
Mm. Men det skal sies, den har et nice interiør, den lille bilen.
Ja, og den veier 1455 kilo.
1455, ja?
Så den er litt lett, skjønner du.
Ja, det er ikke så verst.
Nei.
Tenk deg at vi sitter her og sier at en bil som veier halvannen tonn, og som er så liten som en Peugeot E208, at det er lite vekt. Tenkte at vi har kommet
til. Ja, det er helt...
det er egentlig litt sprøtt.
Helt utrolig. Jeg har en Fiat som veier 680 kilo, så det er jo fortsatt... dette er en god del mer likevel.
Ja, det er jo akkurat det. En Porsche 718 Boxster S veier 1355, mener jeg husker.
Ja.
Så der er man, og det er jo en litt større bil også, med takmekanisme og litt forskjellig.
Ja.
Denne Opelen da, Er vi fornøyd med den?
Ja, vi har snakket litt om den før, og dere har snakket litt om den før det igjen nå, og det er vel ikke så mye nytt. Jeg kjører den fordi jeg skal skrive en artikkel på den, men det er en, jeg synes det er en hyggelig bil, og den har jo, hvis du trenger mye bagasjeplass i en elbil, så er det jo godt over 500 liter. Og
516,
ja.
Visst nok.
Som er bra.
Ja, det er ganske bra, ja.
Ja.
Til å være en sånn type bil, den koster jo 400 000 kroner, 420 000
noe sånt.
Mitt Allem, ja. Så den er ikke så dum. En ting som jeg må kommentere på den bilen er at stereoanlegget er påfallende skitt.
Ja.
Så hvis du liker å spille musikk, jeg liker å spille høy musikk, litt sånn hørselskade høyt hvis det går,
Mm.
pleier jeg alltid å teste i biler om det er noe bra stereoanlegg, for det synes jeg er helt vesentlig. Og skulle hatt en ny bil uten godt stereoanlegg ville vært utenkelig.
Og det kan du jo ikke gjøre i den bilen, for den er, det er ikke så, det er helt ok å høre på podd og spille litt musikk på, men du kan ikke...
Nei, altså, det er ikke helt ok.
Ja, du synes det er for dårlig til det også?
Ja, det er ikke Land Rover til 1,8 millioner kroner dårlig.
Nei.
Jeg kjørte en Defender en gang, og den hadde så dårlig stereoanlegg at det å lytte til podcast var nærmest umulig. Jeg måtte gå ned og tune inn gjennom menyer og tune helt ulikt fra det jeg pleier, ja. For å i det hele tatt kunne lytte til en podcast. Det var kjempeirriterende.
Litt sånn Toyota Hiace standard.
Ja. Ja, den er ganske dårlig, ja, men det er jo en Hiace, liksom.
Ja.
Da skal du høre på turbo.
Det skal være litt, ja.
Ja, ikke sant? Da skal du først kose deg med lyden av den 2,4-en som starter,
ja.
Som kanskje er en av de hyggeligste lydene som finnes.
Ja.
Og så skal du høre på turboen med armen i karmen, så det er ikke så viktig med stereo, føler jeg, egentlig.
Nei, det er sant det. Men jeg er enig i det, og det er jo også litt merkelig, fordi Astra har jo pleid å være tilgjengelig med Bose lydanlegg, hvis du ønsker, i tidligere generasjoner. Men det er det ikke mulig å få nå lenger, så du kan heller ikke kjøpe bedre stereoanlegg til den.
Nei, sant! Jeg spurte til og med vår kontakt i Opel om det var mulig å få et annet stereoanlegg, slik at jeg i det minste kunne skrive at det fantes et alternativ.
Ja.
For jeg tenker, bilen i seg selv, Opel Astra Electric Sport Tourer, som den veldig strengt tatt heter, er det fulle navnet, det er en sånn bra pakke. Jeg synes den ser bra ut. Litt kjedelig innvendig, men rattet er ganske nice, er du ikke enig?
Jo, fint ratt. Mm. Og det er mye bra med den bilen.
Gode seter.
Ja, veldig gode seter.
Ja, påfallende gode seter.
Ja, men jeg har en liten høne å plukke med den sittestillingen, eller kjørestillingen. Jeg føler at torpedoveggen er litt for langt inn i bilen, så liksom pedalboksen kommer for nære meg.
Det var veldig nerdete ting å si.
Ja.
Jeg puttet inn mange begreper.
Men jeg... Det er det jeg har å utsette. Men, ja.
Det høres ut som en sånn ting under rallybil chaufför kunde sagt.
Nej, men du blir ju jag blir
sittande. Ja, torpedoväggen är allt för närme här så pedalboxen blir helt fel för bilen, var därför jag tappade.
Det ödelägger bitte lite grann för att sätena är så goda allt annat är så bra och tillrättlagt för att kunna lägga mil bak sig då sån mil till mil en podcast om bil.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Da har vi fart innom Frankrike litt også, men vi har jo mer moro på lur. Vi skal vi se. Jo, vi fikk jo en artig henvendelse fra en lytter, som faktisk var en påminnelse av en henvendelse som var sendt litt tidligere, og som dessverre har gått oss hus forbi, men nå tar vi den opp. Jeg må jo si, jeg synes det veldig hyggelig å få henvendelser fra lyttere. Det går an å sende mail til miletermil@finansavisen.no. De mailene kommer til meg, men jeg får fryktelig mange mailer fra mange andre også, som ikke har noe med podcasten å gjøre. Så det å sortere ut de mailene, det gjør jeg litt sånn når jeg har tid.
Ja.
Så, for det jo... De fleste som lytter på podcasten vet jo at både du og jeg driver med mye annet i tillegg til å sitte her i studio og holde på. Vi har jo egentlig fulltidsjobber i tillegg til dette, så Instagram faktisk nesten å foretrekke, vil jeg si, og der treffer man deg på Bil & Motor David.
Og deg på Fotografkatt.
Helt riktig, fortsatt Fotografkatt, så send gjerne en melding hvis man har noe morsomt, og jeg prøver å få svart på alt, og du prøver også å få svart på alt der også.
Jeg gjør mitt beste for å gjøre det, så bare pøs på.
Vi ser alt.
Ja.
Men om vi klarer å, vi tar ikke med alt i podcasten, for det ikke alt som egner seg. Men den her synes jeg faktisk var litt morsom. Det da en Aksel som har sendt oss følgende, og dette dreier seg da om en episode som var for en liten stund tilbake, hvor vi snakket om pick-upper, Marius og jeg. Og her kommer det da et litt innspill. Håper det greit å tipse om morsomme billige pick-upper til mil etter mil. Skoda Felicia Fun. Her har de til og med fått med Fun i navnet. Applaus. Nummer to, en som ser bra ut i gul, nemlig Subaru Baja, vel den riktige uttalelsen. Skrives Baja. Og sist, men ikke minst, bilen som majoren på befalsskolen for ingeniørvåpenet hadde, og kalte for Taliban-pickup, Subaru Brat, eller 1800. Vennlilsen Aksel, tusen takk for den lille meldingen. Jeg sendte den til deg, David, og du synes dette var veldig utsvarte. Dette veldig gøy, sa du.
Ja, jeg liker jo pickup. Jeg har pickup, og har alltid likt pickup.
Du har en pickup, da. Det helt glemt. Det en av de 18-19 bilene vi nesten ikke har snakket noe med.
Alle må jo ha en pickup.
Ja, må de det?
Ja. Jeg synes livet blir rikere av det.
Ja, hvis man bor på Flisa, så må man vel
ha en pickup. Var det det vi skulle kalle det?
Ja, du ville at jeg skulle si Flisa.
Helt riktig. Da fortsetter vi. Ja, jeg glad i... pickup, og dette tema han sender inn jo et slags, en slags underkategori av vanlig pickup.
Ja.
For dette små pickupper, og han nevner jo den Subaru Brat som først kom til USA, så kom den til Europa senere i den andre generasjonen som, den husket du hva heter, 1800 eller noe sånt?
Ja, han skrev det her. Det ikke derfor jeg husker den.
Oh, nei, ok.
Grunnen til at jeg husker den at det var den dansken i Olsenbanden kjørte, da han måtte frakte Egon til Barry's Tivoli.
hvor han skulle bli skåret i to med en sånn artig sag som han jo holder litt på med på Tivoli. Nå ja, tenkte jeg på den tiden.
Selvsagt ja, var den med der.
Og den var sykt strøken, ja, fordi det var produktplassering ja. Fra Subaru. De kjørte også Subaru politibiler. Jeg er litt usikker på om politiet for øvrig gjorde. Ja, det kan godt hende de gjorde, faktisk.
Ja, det kan hende at de husker en annen. De var jo tidlig ute med firehjulsdrift.
Ja, det trenger man jo hos politiet. Fikk du firehjulsdrift på den 1800 pickupen?
Ja, ja, ja. Det var nok litt av poenget med den. Men det hele startet med, tror jeg da, er at japanerne hadde lyst til å komme inn på det amerikanske bilmarkedet, selvfølgelig, på 70-tallet. Og så... var det nok ikke så lett å gå på disse her halvannet og to og et halvt tons typiske truckene, sånn F-150, F-250 og alt det der fra Ford. Så da fant de sikkert ut at de skulle prøve en litt lettere klasse, så de begynte med disse, jeg tror de kaller det mini-trucks i USA, som er egentlig det som i dag har endt opp med å være den klassen vi kjører her i Europa med Hilux og Amarok ja. Og sånne ting. De har jo vokst og vokst og vokst. Men i starten var jo Hilux en veldig liten og enkel bakhjulsdreven pickup. Og så ble det vel noe importskatter og sånne ting på pickuper til USA. Så Subaru fant ut at de skulle lage en liten, bitteliten pickup som nesten var en slags personbil med plan bak. Og så skrudde de fast et par plaststoler mot kjøreretningen på planet bak på bilen, og dermed så var det en personbil og ikke en truck, og da slapp de den import-taxen, og sånn kom den bilen til livet i USA.
Og så kom den til Norge som andre generasjon?
Det kan godt hende den første generasjonen også var i Norge, det husker jeg ikke, det har jeg ikke sjekket, men den andre var i hvert fall her, og den gikk det litt av. Det var jo en sikkert en rimeligere pickup enn mye annet, og dette var jo også på en tid hvor firehjulsdrift var veldig sjeldent og ja. Veldig kostbart.
Ja, eksotisk rett og slett. Ja. Ja. Så hvis man ville ha fremkommelighet og litt plan å legge ting på, så var det en aktuell bil kanskje. Ja. Ja.
Men den er morsom, den har jo veldig, veldig rar design.
Den er liksom kantet, er den egentlig designet, eller er det noen som har tatt en linjal og tegnet en lav pickup, og så tenkt, sånn skal den se ut?
Jeg tror den er litt designet, hvis du tenker på den linja som går fra liksom førerhytta bakover utover planet, så er jo den veldig, den liksom går nesten fra taket, og så går den litt nedover, og så det er ganske mye former på de bilene, egentlig, men de ser jo kjempe, kjempe rar ut, men i dag, det hender seg jo, det slenger en og annen på Finn.no, og de er... Jeg føler jeg blir litt gira når jeg ser en sånn og tenker, er ikke den så rar at jeg kanskje burde hatt en sånn?
Ja, det er litt opp din gate dette her.
Ja.
For det kjennetegner bilparken din litt grann, at den er forholdsvis rar.
Den er litt rar.
Den er litt rar. Nå har du jo sagt, avslørt for lytterne, at du har en pickup.
Ja.
Vi tenkte jo at bilparken din skal komme litt i drypp, litt sånn her og der, så man kan bli litt overrasket og begeistret for ja, det er mye rart i den bilparken, men da får du fortelle om denne pickupen som du ja, har.
Det er en litt rar pickup også, for den har V8-motor og manuelt gir.
Ja, det i seg selv er litt spesielt.
Ja, det var derfor jeg kjøpte den egentlig.
Ja, for du ville ha V8 og manuelt.
Ja, på disse gamle bilene på gamle pickupene fra USA, så blir det jo borte omtrent alt du har av krefter i sånne slush-o-matic-automater, så det er jo mye bedre å ha manuelt, og det føles litt mer sånn ordentlig truck og amerikansk bygdegreie å kjøre med en lang, lang girstang. Den er jo nesten som et spett,
ja.
Og minner om den på en gammel lastebil. Du har jo kjørt denne bilen, du.
Jeg har kjørt den bilen. Jeg må være ærlig og innrømme at jeg ble ikke spesielt begeistret.
Men vet du hva som...
Da gikk den på 7 sylindre, ja, eller kanskje 6.
Den gikk på 7,
og
nå går den på 8 igjen.
Ja, den gjør den.
Nå har vi skiftet tempelugger.
Ah.
Det hjalp veldig.
Så det er en Ford F-150
ja.
Fra 96?
Nei da, 2001 tror jeg.
Ja, riktig. Ja.
Det er den runde, den er jo ikke spesielt tøff, den formen på den bilen på en måte. Men jeg, fra gammelt da, er jeg litt svak, fordi jeg vet ikke, på pickup så er jeg liksom sånn Ford-mann. Jeg har hatt F-250 og har liksom, når jeg har vært i USA, jeg har noen familie i USA, og jeg har vært ganske mye opp igjennom, og der de har kjørt F-serie, som jeg har kjørt mye rundt i, så jeg liker de litt sånn halvgamle og gamle F-seriene til Ford.
Den var veldig beige innvendig, la jeg merke til.
Ja, den kommer fra Texas egentlig.
Ja.
Men det er en uvanlig modell. Det var en oljearbeider fra Texas som jobbet på Sør-Vestlandet som tok den med seg til Norge en eller annen gang, og så har den sikkert vært innom et par eiere før den havnet hos meg og broren min som eier den sammen. Og vi har hatt den i ganske mange år nå. Veldig solid arbeidshest som litt morsom å kjøre. Jeg tror du skal få gjøre et nytt forsøk på å kjøre den bilen med 8 cylindre og alle 200 og et eller annet. Det er ikke mye, over 200, men litt over 200 hestekrefter.
Er det den Ford Modular V8-motoren i den?
Ja,
den 4,6?
4,6, ja. Så,
Bushrod?
Nei, den har overliggende kammer, og jeg tror den har 3 ventiler.
Wow, avansert.
Ja. Så den er litt annerledes enn du tror, karakteren på den V8-motoren.
Den er ganske snill.
Den er, ja, men den har ikke, det er egentlig en turtalsmotor, det er det som er litt rart med den.
Ja.
Sånn at du må virkelig lukte på rødmarkeringen for å få den til å føles noenlunde kvikk.
God beskrivelse, med 7 cylindre så kjente jeg absolutt at det var lite å ta av i bunnen der.
Ja.
Det er det ingen tvil om.
Men tilbake til den, altså disse små pick-upene da, så har jo, det er jo flere av de, ikke sant? Fordi den første generasjonen Volkswagen Caddy, det var jo ikke en varebil, sånn som Caddy er i dag. Det var en Golf 1 pickup.
Riktig.
Husker du den?
Vagt.
Og den kom omtrent samtidig i USA som Subaruen, eller litt rann etter. Og så kom den til Europa litt senere, men det er jo nesten en slags kultbil i Norge hvis du reiser på hvis du sikkert stikker på et treff i Volkswagen Audi-klubben, da er det noen som har en Caddy med seg, Caddy pickup.
Og da får man litt praise for
det. Og Golf 1 har jo dette litt sånn stramme, tydelige designspråket som når du flytter det over på en pickup, så er det litt tøft også. Den er veldig motsatt av Subaruen. Den er mye mer bestemt og konkret i utseende, den Caddyen.
Ja, dette havner i den kategorien. Jeg anerkjenner at bilene finnes. Jeg er glad for at noen tar vare på dem. Ja. Men her blir det jo også åpenbart den diametrale motsetningen som er oss på den ene siden. Flisa, og på den andre siden vinneren der jeg har vokst opp.
Det er litt avstand.
Der det var veldig få som kjørte pickup. Vi så de noen ganger, for da var det en eller annen arbeider som var innom og gjorde et eller annet.
Ja.
Men for min del så har det aldri vært noen fascinasjon med sånn liten pickup, for det var liksom veldig forbundet med sånn arbeidsbil.
Ja.
Og jeg likte de Skådane, hva er det de heter?
Felicia.
Ja, det er det. Det var den han nevnte, Fun.
Ja.
Ja, og den er jo perfekt
men
gul.
Men Fun er jo en egen spesialutgave. Fordi etter Caddyen, så hadde vi, hvis vi tar disse her rare personbil-pickupene, så hadde vi jo en liten periode også med Ford P100, som er Sierra pickup.
Ja.
Husker du den?
Ja.
Den også er litt morsom. Men så kom Skoda med sin pickup på midten av 90-tallet, og den tror jeg bare heter Skoda pickup når det er en vanlig pickup, men den Fun-utgaven, den kom jo bare i knall gul.
Yep.
Og der tror jeg at du kan ta hele bakveggen bak forsetene og flytte den bakover, og så spretter det ut et baksete som sitter i fri luft.
Selve definisjonen på Fun, vil jeg si.
Ja.
Ja.
Og en sånn bil står det faktisk hos Møller her i Oslo. Jeg var innom denne her nye Møller-butikken på Alnabru, som heter Møller Medvin eller noe sånt.
Ja.
Der står det en sånn, der du går inn i bruktbilhallen. Så hvis noen vil se på en sånn, så vil jeg stukke det innom, for det er en veldig rar og morsom bil.
Ja, sett av en lørdag, dra innom og kikk på den bilen, synes jeg er en glimrende idé. Altså, jeg er glad i de bilene. Altså, gul Skoda pickup, synes jeg er artig,
ja.
Men det er ikke noe som jeg kommer til å kjøpe, tror jeg. Jeg tror det er mer sannsynlig at du kommer til å kjøpe det enn at jeg gjør det.
Jeg tror ikke jeg hadde kjøpt en sånn Fun, kanskje, men jeg har jo ofte hatt lyst på en vanlig en, eller, og kanskje allermest selvfølgelig den som kom 10 år etterpå igjen, som er Fiat Strada.
Ja, de har sett litt rundt omkring i Italia. De er veldig søte.
Ja.
Det er jeg helt enig. Ja.
Og de er det noen av i Norge også. Nettopp fordi at dette var det billigste du fikk av pickup i sin tid.
Ja, det er, jeg tenker man må ha fast stige påmontert en sånn en.
Ja.
Som stikker opp.
Ja, sånn. Kanskje sånn stativ i planet, sånn med bøyler både bak og bakerst og bak hytta. Så du kan ha materialer og stige liggende flatt over.
Yes, litt sånn glassmesteraktig.
Ja.
Noe bøtter med noe maling kan man ha. Ja, noen pensler som stikker opp kanskje. Det er en ordentlig arbeidsbil.
Ja. Ja, det er det, men samtidig også, det er jo de er jo ikke i det hele tatt i nærheten av å være like røffe arbeidsbiler som Hilux og Ford Ranger og Nissan Navara og det der. De er jo lettere å ha forhjulsdrift. Og,
ja.
For, av disse vi har snakket om nå, er det jo kun Subaruen som har trekk på alle fire.
Ja, det er godt poeng. Det er veldig lite skrytete biler.
Ja. Men de er også desto kjekkere og mer lettkjørte og bare kaste seg inn i for å stikke på liksom, rundt i nabolaget eller et eller annet sånt, i stedet for å klatre opp i en sånn tungkjørt gammel Hilux. Ja, ikke sant?
Ja, jeg er enig. Bra anbudsbil også, kommer den. Kommer det levert et lavt anbud.
Ja.
Enig.
Men det er disse egentlig fire vi har nevnt nå som jeg forbinder med denne kategorien. Da.
Mm.
Men hvis du skulle velge da, Subaru Brat, Volkswagen Caddy, oi, det er fem, for det er Ford P100,
ja.
Skoda Felicia, eller Felicia, som vi kalte den på tull før, husker jeg, eller Fiat Strada. Hva tar du?
Jeg tar Fiaten, fordi jeg er venn av Italia, ja. Og det er den som står meg nærmest, hvis ikke det er snakk om en gul fønn, da kanskje jeg tar det, fordi det er muligens den søteste av dem.
Det er det definitivt.
Nå har vi snakket veldig lenge om pickup, så vi ruller litt grann videre til en annen pickup som jeg lå bak her forleden, og det var en Mercedes-Benz X-klasse. Litt sånn ruller, litt sånn vondt på tungen akkurat det der, men grunnen til at jeg nevner det er at den hadde sånn tøft påbygg. Altså det så ut som en gedigen SUV.
Oh, ja.
Ja, den var sølv, og den var helt strøken, så det var tydelig at noen var veldig glad i den bilen, og den var også strøken under. Dette er noen uker siden, så det var mørkt, og da lyser jo mine kraftige LED-lys fra en eller annen pressebil jeg kjørte, jeg husker ikke hva det var, rett inn på understellet, og da kan man jo se ordentlig grundig om noen er glad i bilen, for da ser du noen gidder å spyle under, og den er blitt brunt og alt det der. Så den var understellsbehandlet, og så riktig så fjong ut.
Ja.
X-klasse er jo som kjent denne Nissan Navaraen, egentlig.
Mm.
Med litt Mercedes-badging, og de klarte til og med å lure inn en Mercedes V6 diesel. Dette var den 250D. Det er litt usikker på om det er en Mercedes-motor eller om det er en Nissan-motor.
Det er ikke jeg sikker på, heller.
Nei, det er jo egentlig ikke så veldig
farlig. Men har du kjørt noen av de?
Nei, jeg har aldri... Jo, jeg har vel kjørt den V6-eren bitt. Det lite grann da den var her inne for forferdelig lenge siden som pressebil, men jeg har kjørt mer Navara, og det er jo en trivelig bil det. Jeg bare synes det er så rart at ikke Mercedes holdt på det konseptet med å lage en luksuspickup, fordi nå har jo amerikanerne endelig gjort det. Nå får de jo de der enorme, ganske luksuriøse sakene som koster sånn 100 000, sånn King Ranch og det greiene der.
Ja.
Som jo er tøft, men at Mercedes ga opp det, synes jeg er litt synd, og at de gjorde så halvhjertet i utgangspunktet ved å ha, etter min mening, for mange Nissan-deler i den bilen, at de ikke laget sin egen pickup. Altså, greit at de baserer den på en Navara på undersiden, men at det var så mye, det er en liksom Navara-dørhåndtak.
Den ble vel laget på samme fabrikk også,
ja, da, tror jeg den gjorde.
På samme samlebånd som Navara, så...
Poenget mitt var at når du har det da, du skjønner hva jeg mener, det der påbygget bak, hvor det da ser ut som en...
Sånn glassfiberboks.
Ja, men det var også sølvfarget, bilen var sølv, og det var sølvfarget, den så utrolig barsk ut. Tenkte jeg, kanskje det kunne vært noe annet. Og så husket jeg på at det jo egentlig bare er en Nissan, og da kan man jo like gjerne.
Ja, jeg tror jeg står over den pickupen egentlig. Jeg synes fronten på den er ganske fin.
Jo, jeg er enig, den ser barsk ut.
Ja.
Den gjør unektelig det. Men
jeg tenker at da kan man like gjerne kjøre en Navara.
Ja,
det var kanskje det som ble den bilens problem.
Jeg synes egentlig...
Det er litt synd da, fordi Mercedes har jo så, om ikke store tradisjoner på akkurat det pick-up-segmentet, så på nyttekjøretøy er jo Mercedes helt rå, har vært i alle år, på alt fra varebil til... pick-up ombygde chassier og Unibog, ikke minst, og lastebil og buss og alt, så at det er litt merkelig på en måte, og i andre enden har de også G-Wagen selvfølgelig.
Mm.
G-Wagen pick-up, hadde det vært noe?
Det finnes jo det.
Ja, men det, sånn i moderne...
En ny versjon av den, eller den cabriolet-versjonen, kan vi kalle det pick-up, eller skal vi kalle det cabriolet?
Jeg så en sånn stående i garasjen på Fornebu der
BMW. Den sørfarge da? Ja. Ja, jeg har sett den. Ja, den er dødskul. Men det er vel egentlig en pickup.
Nei, det oppleves mer som en cabriolet når taket sitter på hvertfall.
Da stemmer jeg heller for at man skal lage en Unimog-versjon med den altså som en 63 med en 4-liter V8. Det har vært tøft.
En Unimog med den?
Den får du som pickup, faktisk.
Unimog, ja. Mm. Ja, den får du jo som hva du vil. Men det hadde jo blitt alt for tynt med en liten bensinmotor på 4 liter.
Et godt poeng. Ja. 7,7 liter V8 diesel. Ja.
Jeg lurer på hvor mye bensin den 4 literen med twin turbo hadde brukt i en Unimog, ja.
Antageligvis ganske mye.
4 liter, 4,7 liter på mila.
Ja, men det gjør ikke noe. Kan man sette prisen til 5 millioner eller et eller annet sånt. Ja, altså, samsvarer litt grann.
Men det er diesel, vi må ha diesel i Unimog.
Ja, egentlig. Men du, vi begynner for alvor å nærme oss tom for tid, men vi har fått tips om en funn på Finn,
okay.
Som jeg tenkte å ta. Den var egentlig ganske underfundig, så jeg skal ta og lese opp annonsen her nå, så får folk se om de synes dette er noe å få med seg.
Ja, nå er jeg spent også.
Ja, jeg tror bare leser det, så kan vi heller drøfte etterpå. Kanskje man kan klare å gjette hva dette er. La mia amante. Elsker innen gjennom mange år må dessverre gå. Etter å ha pøst penger og annet hemmingsløst inn i henne, får vi slutte mens leken er god. Hun har gitt så mye, og jeg elsker henne fortsatt, men hun elsker enhver som gir henne oppmerksomhet, for ikke å snakke om hvordan hun ter seg når noen åpner rommeboken. Hun er vill og villig mot alle som tenner henne på den måten hun liker. Duften og varmen hennes henger i kroppen din lenge etter at du har kjørt henne hardt. Hvis du lar henne i fred for lenge, blir hun sur og trenger endeløst med kjærlighet, men hun kommer alltid opp med nye påfunn og gir tilbake i full monn. Jeg har kvitteringer og dokumentasjon på alt vi har gjort sammen fra hun måtte gjennom mye kosmetiske justeringer og en rekke morsomme oppgraderinger. Charmøren Tom Skorpen har gitt henne på overnatting mer enn en gang, og jeg har tatt regningen. Hun kom dog tilbake som en bedre kvinne hver gang.
Oi.
Ja.
Hva, kan du gjenta navnet på bilen? Altså, ikke hva den heter, men hva selgeren kaller den?
La Mia Amante.
Så det må være noe italiensk?
Det må vi anta. Det er det.
Og det er det eneste tipset. For det, her synes jeg det var vanskelig å gjette, kanskje, annet enn at den kan ha forgasser i stedet for innsprøytning, siden den blir sur hvis den står lenge. Kan jeg tippe, men ellers er jeg, du må gi meg flere hint, altså.
Ja, den er fra 84.
Ok. Er det en Maserati biturbo?
Det kunne vært en Maserati biturbo, jeg synes det er glimrende gjettet. Det er litt mer sånn, hva skal man si, det er litt mer sånn typisk kranglete italiensk bil. Og da er det jo et visst annet merke som seiler opp.
Det er med en Alfa Romeo GTV?
Det kunne også godt vært det, men det er en Alfa Romeo.
75?
Spider.
Sørenklippe.
Ja. Men det er morsomt da.
Ja. Ja, den var fin. Han har jo lagt litt jobb i den teksten.
Det er gøy.
Ja.
Det skal skrives litt på den måten når det kommer til.
Men det hørtes egentlig nesten mer ille ut enn det er, fordi Alfa Spiderne er jo ganske kurante biler med 2 liter twinkam, gjennomprøvd motor, og altså det hørtes ut. Jeg satt og tenkte Maserati V6 med forgassere eller et eller annet sånt snort der, så jeg nesten skulle ikke tro det var så gærent som han selv sier, men det er det sikkert.
Denne Tom Skorpen, jeg vet ikke hvem det er vel en som driver med fiksing.
Antageligvis en som er god på Alfa Romeo.
Må vi tro.
Ja.
Kanskje det er han man oppsøker hvis ting går riktig galt. Han har i alle fall hatt denne på overnatting.
Ja.
Godt å høre.
Har du lyst på en sånn bil?
Nei.
Nei.
Har du?
Ja, selvfølgelig.
Åja?
Jeg kunne hatt en Alfa Spider.
Jeg vet ikke, jeg har aldri likt utseende på det. Jeg synes det blir litt sånn, det ser ut som man prøver litt sånn veldig hardt.
Ja, kanskje det kommer litt an på hvilken utgave det er, og disse aller tidlige med litt mindre støtfangere og sånne ting er jo kjempetøffe, og så synes jeg baken på den aller siste faceliften som var på første av 90-tallet ser litt fin ut, men det er antagelig bare jeg som synes.
Ja, det er sikkert noen andre. Vi høres igjen i morgen, da blir det mer info om Davids bilpark, tenker jeg. Vi må ta oss og gå igenom lite den bilen vi har lovat att vi ska snacka om som är en av de mer sära I bilparken din.
Super, ha det bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.